Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody. Tohle je nesestříhaný bonusový rozhovor. V něm se bavíme s Janem Krčálem z Fakt o klimatu, který se dlouhodobě věnuje modelování energetiky. Užijte si poslech.
Přátelé, vidíte u našeho začátku série o energetice a máme tady Jeňu. Jeňu už jsme tady párkrát měli a dneska chceme udělat takovou přehledovou epizodu, ve které se dozvíme nejenom, jak to teď vypadá, ale jak by to mohlo vypadat a jak se ta česká energetika bude transformovat.
Přesně tak. Pojďme začít od té základní otázky, a to je, proč se bavíme zrovna teď a zrovna o tomhle. Takže Jeňo, to je otázka na tebe. Proč se bavíme zrovna teď o energetice a trochu šířeji, proč je transformace energetiky zásadní?
Já začnu tím jednodušším, proč se o tom bavíme zrovna teďka. Protože Česko pracuje na několika důležitých strategických dokumentech k energetice současně. Takže teď je velmi příhodný čas se o tom bavit a tu diskuzi posunout k věcnější nebo datovější rovině. To jsou hlavně, je to státní energetická koncepce, která byla naposledy aktualizovaná v 2014, 2015, už je to prostě dávno. A za tu dobu se hodně věcí změnilo. To je dokument, který jako dává výhled v energetice, nejenom elektřina, ale všechny energetické komodity na další desítky let, jako jak tady to Česko chce fungovat. A pak jsou to další dokumenty, v principu nějaký dekarbonizační strategie Česka.
Já jsem si napsala zkratky těch dokumentů a je to NECP, SEC a POC.
Takže první důvod, proč je důležité dělat sérii o energetice, je, aby NECP, SEC a POC dopadly dobře.
Ještě to musíš, Peťo, trochu nazvičit.
No a co je teda ten druhý důvod, ke kterému, jak jsi říkal, se teď dostaneme?
Protože elektroenergetika je hrozně důležitá v dekarbonizaci. Když se podíváme na koláč emisí Česka, jako kde se berou emise skleníkových plynů dneska v Česku, tak v tom výroba elektřiny a tepla je asi 35-40%. Je to největší díl koláče. Ale člověk si může říct, no tak asi to bude důležitý, ale jsou tady určitě jiný důležitý věci. To je pravda.
Třeba doprava, že jo?
Třeba doprava, nebo třeba různý spalování v průmyslu, nebo nakonec ty uhelný plynový kotle, který máme po celé republice v domácnostech. Ale když se člověk podívá na, že to trochu přerámuje, ten emisní koláč, a dívá se na to, co všechno jsou emise, které souvisí se spalováním fosilních paliv, tak neskončíme na 35 nebo 40%, ale jsme na 75% zhruba v Česku.
Takže 3/4 českých emisí souvisí prostě s tím, že někde pálíme nějaký fosilní paliva.
Jo, to není překvapivý, ten zbytek jsou nějaký drobný emise. Jsou emise jako v průmyslových procesů, výroba oceli, cementu, to bylo teď nedávno v průmyslové sérii, zemědělství, odpadové hospodářství. Jo, to je ta zbylá čtvrtina a ty 3/4, to není moc překvapivý, jo, tak o fosilních palivech se mluví, tak 3/4 emisí v Česku souvisí se spalováním fosilních paliv. A větší část tohodle, jako podstatná část tohodle, se dá řešit elektrifikací. To znamená, ty oblasti, kde se dneska spalují fosilní paliva a nejsou to elektrárny, tak my v budoucnu budeme chtít řešit tak, že ty procesy elektrifikujeme. A k tomu, aby to dávalo smysl, potřebujeme ale čistou elektřinu, protože nemůžeme jako elektrifikovat tady dopravu a dál pálit elektřinu z uhlí.
Kolik elektřiny teď spotřebováváme teďka a jaký jsou odhady toho, kolik elektřiny bude potřeba v roce 2050? A teď, když říkám rok 2050, tak tím myslím nějaký jako snad dosažitelný cílový stav, o který usilujeme, ve kterým je elektrifikováno všechno, co může být a tím pádem potřebujeme elektřiny vlastně hodně.
A nebo já bych to možná jenom přerámoval cílový stav, kde máme dokončenou dekarbonizaci a těch emisí skleníkových plynů je jako zanedbatelně málo proti současnosti nebo ideálně jsou záporný.
To jsem se snažil říct přesně, díky za zarámování.
No ale zpátky číslům. Dneska je spotřeba elektřiny v Česku okolo 60 terawatt hodin ročně. Teď, pokud vám ta jednotka nic neříká, tak na ní zapomeňte a pamatujte si jenom 60. A teď to samozřejmě hodně záleží na konkrétním scénáři, protože se liší různý scénáře dekarbonizace v tom, jak moc sází na elektrifikaci. V principu, jestli hodně nebo opravdu hodně. A tudíž ten rozptyl toho, co budeme potřebovat, může být někde jako rozhodně aspoň 90, dneska 60, 90, o půlku víc. Ale možná taky 100, 110, 120.
Takže možná až dvojnásobek.
Jo, může to být i dvojnásobek elektřiny, co budeme potřebovat. jako Mezinárodní energetická agentura celosvětově odhaduje 2,5násobný rozvoj. Jenže ono v tom je taky to, že v velké části světa nemají elektřiny furt dost, jo? Takže ono to, jako my jsme v Česku poměrně rozvinutý a elektřinu spotřebováme hodně, takže...
Není to na celém světě kvůli dekarbonizaci?
Není to jenom kvůli dekarbonizaci, je to kvůli jako zvyšování životní úrovně nebo standardu života. Takže můžete si představit něco jako 50 až 100% navíc. A možná i víc. Ono záleží, tam je taková jako poslední míle, pokud chcete elektrifikovat nebo dekarbonizovat nějaký jako poslední detaily výroby oceli třeba, tak už je to hrozně drahý na tu elektřinu. Jako dám příklad, pokud chcete tam redukovat vodíkem místo koksem, tak ten vodík musíte vyrobit zelený vodík a najednou vlastně potřebujete dalších 15 terawatthodin na ty český prostě ocelárny tady, nebo na ty český, jako český ocelářský průmysl. A teď nevím, jestli jsem to číslo nezměnil, ale řádově 15 terawatthodin. To znamená, jako vlastně se hodně těžko říká konkrétní číslo, pokud nemá člověk nakreslený komplexní scénář. Ale v jednoduchosti si můžeme říct, ten problém je mnohem větší, než jenom dekarbonizovat tu výrobu elektřiny, kterou dneska máme, to uhlí, případně zemní plyn, který dneska pálíme v energetice, v elektroenergetice. Je to mnohem větší problém, protože ty elektřiny bude potřebovat o půlku nebo i klidně dvakrát víc než dneska.
Říkal jsi na začátku 60, takže nějakých 30 až možná dalších 60 budeme potřebovat na elektrifikaci. A co tam teda všecko bude? Napadá mě elektroauta, co všechno bude v těch položkách, jenom pak jako příklady?
No tak ty jednoduchý sexy příklady jsou elektroauta, kde máš velký úspory energie. Uh-huh. Ten elektromotor je výrazně efektivnější než spalovací motor, takže místo dnešních 80, já to budu přepočítat všechno na jedné jednotky, aby se to bylo srovnatelné ty čísla, tak prostě řeknu trochu obskurně jako tu energii obsaženou v pohonných motách v terawatt hodinách zase, tak dneska je to asi 80 terawatt hodin, co spálíme v diesel, nafta, CNGčko, LPGčko. A kdybychom elektrifikovali celou dopravu, tak to bude třeba 25. Jo, ale znamená to 25 terawatt hodin elektřiny navíc k těm současným 60. Jo, nemůžem si představit, že to bude 80, jo, jako někdo to maluje, jako že budeme potřebovat dvakrát víc elektřiny kvůli elektroautům, tak to je blbost. Tolik nebudeme potřebovat. Ale je to znatelný nárůst. A druhá technologie jsou tepelný čerpadla, kde zas v tom vytápění jsou to jako vysoký desítky terawatt hodin dneska, co se spálí. A to tepelný čerpadlo díky vyšší efektivitě, tak místo třeba 3 megawatt hodin zemního plynu vám stačí 1 megawatt hodina elektřiny. To znamená, zase to stáhnete řádově na třetinu nebo i níž, záleží na typu čerpadla, na vnější teplotě.
To znamená, a možná důležitý zachytit, jako jedna důležitá věc, co se děje jako v těch dekarbonizačních strategiích, technologiích, je, že vlastně celkový množství energie, kterou budeme potřebovat, tak ve spoustě oblastí klesá.
Jo.
Jo, že ty technologie jsou vlastně efektivnější na nakládání s energií obecně. Ale namísto té energie nebo toho zdroje energie, který mají teď, typicky prostě ropa, tak budou potřebovat elektřinu. A jo, ta elektřina teď není a je potřeba tím pádem navýšit výrobu o tuhle tu elektřinu.
Jo, když to řeknu v technických pojmech, tak konečná spotřeba energie bude klesat, ale spotřeba elektřiny bude stoupat, protože stoupá její relativní podíl na tom mixu.
Super, to je super věta. Děkuju. Ale ta důležitý uvědomění, jako vlastně co se to děje v tom světě, co se to děje s tím nakládáním s energiemi.
Mě to teda vede k otázce, tak dobře, tak z jakých zdrojů ji budeme vyrábět a možná nejdřív přehledu, tak z jakých zdrojů ji vyrábíme teď?
Když to řeknu v pořadí důležitosti nebo velikosti té výroby v Česku, tak tady máme uhelné elektrárny a teplárny. Podobně velký jako uhlí je jádro, že máme 2 jaderné elektrárny. A pak se dostáváme k menším částem, tak jsou to jako skupina obnovitelných zdrojů elektřiny. Tam paradoxně největší podíl je biomasa a bioplyn. Tam má v součtu asi 5 terawatt hodin. Vodní elektrárny mají asi 2 terawatt hodiny za rok. Solární elektrárny mají zase 2 terawatt hodiny za rok. Vítr má necelou terawatt hodinu. Jo, takže jako největší z těch obnovitelných zdrojů elektřiny dneska nejvíc biomasa a bioplyn. To znamená jako biologický materiál. To, co vám vyroste na poli nebo v lese. A dohromady ty OZE v elektřině vytvoří asi 10 terawatt hodin. A další je zemní plyn, který má asi 7. Ono se to mění v jednotlivých letech, tak mě nepřijde důležitý se dívat na ty detaily výkyvu, ale jako v obecným trendu nejvíc uhlí jádro, pak o kus míň OZE a podobně málo zemní plyn.
Kolik teda procent elektřiny dneska vyrábíme bezemisním způsobem? To znamená obnovitelný zdroje, biomasa, případně jádro.
Když se díváme na čistou výrobu, tak v jaderných elektrárnách je to necelých 30 terawatthodin, obnovitelné zdroje jsou asi 10, trochu víc, takže máme dohromady 40 terawatthodin tady těchto čistých zdrojů a přibližně dalších 40, a zase záleží na roce a na té situaci na trhu, se vyrobí z fosilních zdrojů.
Což jenom teď asi, abychom uvedli na pravou míru, ty stočí, předtím mluvím o 60 a teď to dohromady dává 80, tak my jsme se bavili asi předtím o té čisté spotřebě. A ta výroba je samozřejmě vyšší, protože někde asi exportujeme, jsou tam nějaký ztráty a tak dál.
Jo, jo, jo. A to je podle mě důležitá poznámka, že výroba a spotřeba se nemusí rovnat, protože tam máte import, export, máte ztráty v síti.
No a asi to pro sebe skládám v hlavě a to znamená to, řekněme jako 50% zhruba úplně. 50% elektřiny vyrábíme způsobama, který chceme zachovat a navyšovat a 50% elektřiny dneska vyrábíme způsobama, který chceme nahradit.
Jo, v hrubým zjednodušení. Super.
Jo, jo, jo.
Jeni, z jakých zdrojů můžeme elektřinu včera vyrábět bezemisně?
Když se podíváme na horizont roku 2050 třeba. A mluvíme o bezemisní výrobě, tak co tady máme? Máme tady jadernou energetiku, máme slunce, vítr a máme sadu řiditelných zdrojů, jako je biomasa, do určitý míry vodní elektrárny, různé technologie pro ukládání elektřiny a nakonec pořád ty fosilní paliva z technologií carbon capture and storage, to znamená fosilní paliva, kde ty emise zachytím. Tak to je jako základní menu. Samozřejmě do toho můžou vstoupit technologie, které zatím nejsou a neznáme, ale to nemá smysl rozebírat. Jaderný zdroje jsou relativně drahý, ale jsou stabilní a jsou taky řiditelný do určitý míry. Ty proměnlivý obnovitelné zdroje, slunce a vítr, jsou relativně levný a jsou proměnlivý. To znamená, oni nevyrábí stabilně a nevyrábí tehdy, kdy se vám to hodí, ale tehdy, kdy fouká a svítí a vy s tím musíte nějak pracovat. To znamená, že vy to potřebujete dorovnávat těma dalšíma typama zdrojů a ty další typy zdrojů nutně potřebujete, aby vám to v součtu fungovalo. Ať už je to ta biomasa, nebo jsou to fosilní paliva s CCSkem, nebo a určitě potřebujete nějaký systémy na ukládání přebytku elektřiny. Tak to je základní menu a je to na samostatnou epizodu tohle pořádně probrat.
A uděláme na ně rovnou reklamu. Dáme vám samostatnou epizodu, kde se na tyhle ty technologie výroby bezemisní elektřiny podíváme fakt do hloubky. Co my vlastně chceme od té výroby elektřiny? Ta otázka směřuje k tomu, co musí splňovat ten výsledný energetický mix, aby byl takový, jaký ho chceme. Jedna charakteristika je, že to má být pokud možno bezemisní. Že? Máme na to ale nějaký další nároky?
No to je takový klasický energetický trilema. Jo, ta čistota toho, jako ohledy na životní prostředí, tedy hlavně bezemisnost. Ten druhý vrchol toho trojúhelníku je, že to je dostupný. Že si to lidi můžou... A podniky, průmysl to může zaplatit, že to nevyžene průmysl někam za hranice Evropské unie, za hranice Česka. A ten třetí vrchol toho trojúhelníku je spolehlivost. A to je vlastně složitý mix různých aspektů, co to znamená, že to spolehlivý. To, co se dá dobře vysvětlit, že my chceme, aby to hlavně jako fungovalo. Jo, ten výsledek musí fungovat.
To znamená, občas se objeví, občas vidím takový nějaký titulek, jakože někde budou blackouty, protože něco, tak to není spolehlivý, to není funkční. Prostě potřeba, abychom se mohli spolehnout na to, že když zapojíme se do zásuvky, takže z té zásuvky jako něco poteče.
On se může proměňovat trochu ten systém, jak přemýšlíš nad elektřinou. Mm-hmm. Jakože, a ano, samozřejmě, když něco zapojíš do zásuvky, tak chceš, aby to fungovalo. V budoucnosti budou určitě výraznější cenový a jiný signály k tomu, abys svoje elektroauto nabíjel v době, kdy jsou nadbytky elektřiny a ne v době, kdy je její nedostatek. Jo? Samozřejmě to můžeš nabít kdykoliv, ale ten trh tě bude tlačit do toho, aby se přizpůsoboval tomu fungování ty nové energetiky. Mm-hmm. Tak to je jako jedna věc, že to je nějaký společenský aspekt toho, že si během času zvykneme na trochu jiný fungování toho celého systému.
Mně samo o sobě přijde hezký toto pojmenování jako nová energetika. Vlastně si říkám, jestli jsme to tím neměli celý nějak zarámovat, nebo jako nebo možná tady na tomhle místě, jo? Ale jako to. My máme nějakou klasickou energetiku, kterou máme teďka, která funguje nějak a budeme mít nějakou novou energetiku, která ale to, co teďka říkáš, to mi přijde jako mega zajímavý. Není to jenom o tom, že se jedna elektrárna zboří a postaví se druhá elektrárna, ale je to možná i o tom, že se změní náš přístup k té komoditě samotný. Jo, jakože že stejně jak když jsme tahali vodu ze studny a pak jsme měli jako rozvody a kohoutek pitný vody doma, tak se změnil náš přístup k tomu, jako jak se používá voda, tak asi ta nová energetika toho, jako hele, když budeme mít v létě v poledne elektřinu v zásadě zdarma, ale v zimě v noci bude jako zatraceně drahá, tak se změní přístup k tomu, jak tu elektřinu používáme, jako jak na ní nahlížíme, jako co to vlastně ta komodita znamená a jak se s ní pracuje. No, nemusím tam zabývat moc, ale to
je to. To se jako v něčem důležitý, týká té dostupnosti, jo? Že se možná trochu změní chápání toho, co znamená dostupná elektřina, ve smyslu, že ona možná někdy bude dostupná, někdy bude drahá a budeme se potřebovat naučit se tomu přizpůsobit. Mm. Ale jako jedna věc je, že to funguje a že když něco strčíš do zásuvky, takže ten spotřebič nebo nabíječka nebo cokoliv, že jako běží, že ta elektřina v té síti je. A k tomu jako hlavně potřebujeme zdrojovou přiměřenost. Jakože my potřebujeme, aby jsme vždycky měli dost záloh, aby když nefouká, nesvítí, a teď tam je jenom otazník kolem toho, co znamená dost, jo? Aby jsme vždycky měli dost zdrojů, aby jsme mohli vyrábět dost elektřiny, aby jí bylo dost. A samozřejmě do toho taky vstupuje to, že v tu chvíli možná nepotřebujeme, aby jeli všechny tepelné čerpadla, nepotřebujeme dobíjet všechny elektroauta, prostě ono se jako dá hledat na tom trhu způsoby, jak zajistit, že ta spotřeba trochu klesne ve chvíli, kdy ta její výroba je drahá.
Jakože nepotřebujeme vždycky za každou cenu pokrýt ten maximální možný pík tý jako spotřeby, co by všechno dokázalo zaraz spotřebovat, ale pracovat s tou spotřebou, být flexibilní v té spotřebě.
Tohle bych ještě celý dal do kategorie, ten výsledek té transformace musí fungovat. Jo, ta síť, my potřebujeme, aby ta síť fungovala, jinak je to průšvih. Druhý bod je, že potřebujeme, aby ta cesta k tomu výsledku fungovala. A to je otázka nějakých transformačních rizik. Pokud my všechno vsadíme na jednu kartu, jako si řekneme, ty soláry se určitě hrozně zlevní, tak pojďme stavit jenom soláry. To je možná blbej příklad. Druhý příklad sazení na jednu kartu je, když začneme stavět 7 jaderných reaktorů, to určitě se výrazně zlevní a budou i jiný státy stavět jaderný reaktory, tak se to zlevní a bude to ve výsledku levný. A vlastně všechno, a nebudeme dělat nic jiného, což je jako absurdní předpoklad, tak zasázíme na jednu kartu, že tady ta jako jaderná sázka nám vyjde. A tam jako těch rizikových faktorů je spousta. Jo? My můžeme sadit na větrnou energetiku, ale narazíme na to, že to v takový míře, v jaký bychom potřebovali, lidi nebudou chtít. A že to bude politicky jako neprůchozí. A to stejně se může stát na offshore energetice někde v Severním moři. Jo? Tam je jako spousta různých bariér, na který můžeme narazit. Budeme chtít stavět nový přenosové linky a nepodaří se nám to dost rychle prosadit. Jo, je spousta věcí, kde my v té transformaci, protože my potřebujeme tu transformaci udělat velmi rychle, a je spousta míst, na kterých my můžeme narazit. To znamená, je to taky jako taková strategická hra, jak si to naplánovat, aby jsme byli co nejméně ohrožení těma jednotlivýma událostma, co nechceme, jo, ale co můžou nastat. Jako další rozměr spolehlivosti je energetická bezpečnost. Takým klasickým slova smyslu, že nechceme být dovozně závislí na jednom státu, obzvlášť ne na nepřátelským a podobně. Jo, tam těch aspektů je prostě spousta. Tak ten takový teaser, že to je jako vlastně složitý problém, jo, že to není stát je neschopný jenom umí to naplánovat, ale vlastně je to jako velmi komplexní, propojený, složitý problém, který nemá snadný řešení, jo, jednoznačný, jednoduchý, snadný řešení.
No a to, o čem jsi mluvil, a myslím si, že je důležitý zdůraznit, že jsou tam proměny, které my nemáme pod kontrolou. Jo? Jakože to, jestli se prosadí v Severním moři víc nebo méně větrných elektráren, my jako Česká republika ovlivníme opravdu jenom velmi těžce. A to, jestli se podaří postavit nový silný dráty přes Německo, aby k nám ta elektřina jako dotekla, tak my ovlivníme taky. Tak jako, jo, že to není jenom o tom, jako co udělá ta naše vláda, ale vlastně dost jako trochu čekáme, nebo jako potřebujeme vědět, co udělají ty ostatní státy a pak věřit tomu, že to fakt udělají a podobně. No.
A současně potřebujeme mít do nějaký míry připravený na ty varianty, kdy se tohle nepodaří. Mm-hmm. Jo. A pak už je to otázka, jako, jak moc chceme být připravený na nejhorší případ, jak moc vlastně důvěřujeme spolupráci v Evropě, jak moc se v Evropě dokážeme domluvit na nějaký společný strategii. A to jsou jako složitý politické otázky. Jak moc jsme ochotní ještě dál integrovat energetickou politiku v Evropě. Tady možná jenom vsuvka, je důležitý vidět, že ta spotřeba během času se mění. Spotřeba elektřiny v různých měsících je různá. V Česku máme největší spotřebu během zimních měsíců, protože elektřinu taky z části vytápíme. A současně v zimě...
Nebude se to vyvíjet? Si dovedu představit, když v létě naopak budeme chladit? Jestli jako...
Jo, to se bude vyvíjet. Jo. A může se tady tohle A v jiných zemích je to jinak. Jo? V zemích na jihu Evropy nebo ve spoustě zemí je největší spotřeba v létě, protože klimatizace. A to znamená, tady ta změna klimatu, ono to už je jako pozorovatelný, co dělá s teplárenstvím v Česku, že ta potřeba toho vytápění v čase klesá za posledních desetiletích. A bude to dál pokračovat kvůli změně klimatu, to znamená, jako kus toho problému nám změna klimatu jako řeší, byť se nám to nemusí úplně líbit. Mm-hmm. Ta konkrétní forma toho řešení.
Nemáme už prostě tak studený zimy jako dřív.
A stejně tak ta spotřeba v létě bude stoupat. Ale tohle je jedna část toho problému, že v zimě je trochu větší spotřeba. Ale tenhle aspekt toho problému se posiluje, protože pokud chceme to vytápění ještě víc elektrifikovat a budeme mít hodně tepelných čerpadel, tak vlastně ta spotřeba v zimě ještě víc naroste. Jo? Sice ty zimy budou mírnější, ale tohle je zase efekt, který tohle posiluje. Ale ten jako větší problém je, že my nemáme úplně dobrý zdroje na zimu. Jako co jsou zdroje elektřiny, které vám vyrábí v zimě, kterých máte jako hodně, abyste s tím mohli ten mix pořádně podpořit v té zimě?
Jádro.
Jádro, ano, super. To je pravda, třeba přiznat. Slunce vám přes jako ty nejhorší zimní měsíce skoro nefunguje. Nebo ho musíte mít opravdu hodně, aby tam v té zimě bylo vidět.
A co třeba vítr?
Vítr je na to skvělej. Vítr na to je skvělej, akorát ho máme v Česku v tuhle chvíli úplně zanedbatelně. A diskuze o tom a různý studie o tom, jaký je tady potenciál výroby elektřiny z větru, ukazují, že ten potenciál je výrazně větší, než co dneska využíváme. To znamená, když připomenu ty čísla, řekněme, spotřeba v roce 2050 bude okolo 100 terawatthodin ročně, tak my z toho větru jsme schopni 10, 20, 30 terawatthodin pokrýt. To znamená jako znatelnou část.
To je hodně.
To je hodně, to je ale furt je to málo. Jo, jako kdyby to bylo 30, tak je to docela dobrý, ale furt je to na tu zimu málo. Jo. Kdyby to bylo 10, tak je to hezký, ale je to hrozně málo na tu zimu. Mm-hmm. Takže tam to je podle mě jako to základní, ten základní problematický bod, pokud my chceme přestat spalovat fosilní paliva v elektroenergetice, tak čím to v zimě nahradíme? A ta větrná energetika je jeden skvělý kandidát a je to taky otázka na nás, kolik toho dokážeme tady, jak to tady dokážeme rozjet s větrnou energetikou.
Zvlášť ve chvíli, kdy teďka si říkal, že máme kolik 0,3 terawatthodiny z větru, 0,8?
0,6, 0,7.
Takže vlastně dost vlastně málo.
Jako, jo, vlastně potřebuje možná 50 násobek, aby to bylo jako dobrý.
Mm-hmm. 50, wow, to je, ok.
No a pak jsou tam různý další pomocní zdroje, které ale mají omezenou kapacitu, taky jsou jako omezený. My můžeme v zimě, obzvlášť někde v teplárnách, taky pálit nebo v průmyslu pálit biomasu a z toho z části vyrábět elektřinu. Ale ty biomasy jako není snadný tolik vypěstovat nebo tolik v té zemi najít a má to jako svoje konsekvence, když bychom používali opravdu hodně biomasy. To prostě se projeví na tom, prostě musíme větší část zemědělské půdy věnovat na energetické účely. A to má svoje limity, jo? To člověk nechce úplně neomezeně. A pak tady máte fosilní plyn s CCSkem, což je technologie, která nějak funguje, taky není bez kompromisů, vlastně jsou tam nějaké zbytkové emise, není to dokonalý v té bezemisnosti, ale jako není to tady, nemáme tady úložiště na uhlík, jo, že to je v něčem spekulativní. Jo. Nám se to bude hodit v průmyslu, to taky padlo mnohokrát, ty průmyslové série, nám se to bude hodit tahle technologie, takže jako bylo by to skvělé, kdyby jsme ji měli v tom menu v dalších desetiletích a mohli ji případně po ní sáhnout. Ale taky to není něco, na co teďka můžeme strategicky vsadit.
A když navážu na to, co jsi říkal před chvílí, my vlastně nechceme vsadit ani na jednu z těch karet jako stoprocentně, že jo? My tak trochu potřebujeme jako možná budovat tak trochu všechno nebo minimálně jako víc věcí za raz.
To, co mi přijde důležitý dodat, je jako, že další zdroj elektřiny v zimě je hold importovaný vítr. Jako pokud, i kdybychom ho uměli postavit tady hodně, tak ho furt bude trochu málo, ale my tu elektřinu můžeme importovat ze Severního moře, z různých států, který ji tam budou vyrábět efektivně na moři.
Což trochu navazuje na otázku jednak jako energetické bezpečnosti, jakože chceme být závislí a jak moc na těchto státech a nějaký tý jako propojenosti Evropy nebo jako spolupráce přeshraniční, že?
A ona ta spolupráce funguje, prostě máme propojený trhy v tom smyslu, že když už to někdo vyrobí, tak on nám to rád prodá nebo rád pošle skoro zadarmo ve chvíli, kdy jsou nadbytky ty elektřiny. Mhm. Takže to není ten problém. Ten problém je spíš v tom, nakolik my strategicky na tohle chceme sázet. Jo, protože, jak říkal, my tohle nemáme pod kontrolou. co se stane na severu Německa, nebo v Dánsku, nebo v Británii, nebo ve Švédsku. A ještě jako poslední velký zdroj elektřiny v zimě je ukládání přebytku z léta. To znamená, nejvíce mluví o vodíku nebo o nějakých dalších jako látkách, které vyrobíte z toho zeleného vodíku. Tedy v létě z přebytku elektřiny vyrobíte elektrolýzou vody, takzvaný zelený vodík, ze kterého různýma způsobama v zimě můžete vyrábět elektřinu. Mm-hmm. Tak je to jako technologie, která není naškálovaná. Jo? Jako to umíme dělat, všechny ty kroky toho procesu, ale my to dneska neděláme, obzvlášť proto, že nejsou přebytky, že v létě nejsou velký přebytky obnovitelné elektřiny, která by byla skoro zadarmo. Jo, tak to je ten hlavní důvod, proč to dneska nemáme, ale vlastně jsme před tím škálování, nevíme, jak tohle dopadne ten proces. Ale tady je důležité dodat, že ono to není zadarmo. Máte třeba 2/3 té elektřiny ztratíte v tom procesu ukládání do vodíku a výroby zpátky z toho elektřiny. To znamená, jako potřebujete, pokud tohle budete používat hodně, tak se vám hodně roztáhnou ty nůžky mezi výrobou a spotřebou. Vy jako abyste pokryli spotřebu třeba 100 terawatthodin ročně, tak vy musíte třeba 140 vyrobit a kus toho uložíte a zpátky použijete v jiný čas. Mm-hmm. To znamená, je to v nějakém smyslu taky drahý nebo neefektivní na tu elektřinu, že ji potřebujete hodně vyrobit navíc. Mm-hmm. Tak to je to celý menu na zimní sezónu a možná si můžeme dívat na to, jak z toho skládat nějaký varianty vývoje.
Jaký jsou ty scénáře nebo jaký jsou vůbec možnosti v budoucnosti, jak ty zdroje rozložit a kolik jich v jakým zastoupení mít?
Já si myslím, že má tady smysl z takového, jako aby jsme si to zjednodušili, mluvit o nějakých typizovaných cestách, jako které jsou třeba trochu extrémní, ale můžeme na nich chápat ty rozdíly. A jedna ta extrémní cesta, nebo jedna ta jako čistá varianta je hodně vsadit na ty proměnlivý obnovitelné zdroje slunce, vítr. To znamená, to je vlastně postavený na výrobě ze slunce a výrobě z větru. A tu zimu musíme uhrát, nebo ty léta a ty noci v létě musíme uhrát krátkodobým ukládáním elektřiny. To znamená, v poledne máte takové přebytky, že to uložíte do baterek, do jako dalších technologií ukládání krátkodobýho. V noci v létě jdete z toho, co uložíte. Ale kromě toho část těch přebytků potřebujete v létě uložit do dlouhodobého ukládání a to vám podpoří tu výrobu v zimě.
Což může být třeba vodík nebo další technologie.
Je tady tohle těžký uhrát 100% jako na kombinaci slunce, vítr, vodík, baterky, protože byste té výroby potřebovali extrémně hodně, abyste v zimě měli dost zásob. To znamená, vy to vždycky budete potřebovat doplnit nějakou mírou biomasy, případně CCSka, aby to vyšlo jako ekonomicky přijatelně. Nebo aspoň s dnešníma cenama, ono to celý může klesnout prostě na čtvrtinu ty náklady tady toho kombinace slunce vodík. Pokud se tak stane, tak to vlastně bude levný, i když budete vlastně muset operovat s obrovskýma výrobama a s obrovskýma ztrátama. Tak to je jako jedna extrémní cesta, o který se hodně mluví na západě Evropy, jo? Nebo je to jako ta primární cesta, o který ta západní Evropa mluví. A jeden z těch důvodů, proč mluví o téhle cestě, protože mají velký potenciál větrné energetiky, která je na to příhodná. Jo? Vy potřebujete nějakou kombinaci slunce větru, aby vám to dobře fungovalo. Když máte převahu větru, tak vám to funguje líp.
Protože fouká v zimě.
Protože fouká v zimě a protože vítr je jako rozprostřený víc v čase. Jo? Že to není nakoncentrovaný v malých špičkách v poledne v létě, ale jako vlastně vám to pokryje v tom reálném čase víc té spotřeby.
Takže když dáme, můžeme tomu téhle cestě dát nějaký název, znamenalo by to prostě hodně obnovitelných zdrojů a
plus zelený vodík.
A zelený vodík, jo.
Pak druhá taková jako extrémní cesta, tu extrémnost myslím spíš v tom matematickém smyslu, jo, že to je jako krajní varianta, tak je hodně jádra. Mhm. Ale tady je potřeba dodat, jo, že to není jako jádro, ale to je slunce, vítr, hodně slunce, hodně větru a jádro a hodně jádra. Jo, že vlastně tady už moc není na stole varianta, že bychom to utáhli celý jenom jádrem. Protože když se podíváte na tu spotřebu v roce 2050, tak kdybychom řekli třeba 100 terawatthodin, tak to je dneska ty dvě elektrárny velký vyrobí 30. Jo, tak vy potřebujete vlastně, a to jsou jakoby kdybychom mluvili o těch blocích, o jakých se mluví v Dukovanech, tak to by byly zhruba 4 bloky, takže každý blok máte 7,5-8 terawatt hodin, tak vy potřebujete 10 nebo 12 velkých jaderných bloků, aby se to pokryli jako všechno jádrem. To úplně všechno nedává smysl, tak ale řekněme 10, 9, 8, takový nějaký číslo, kolik potřebujete velkých jaderných bloků.
Tak asi to není tom bloku, ale o těch implikacích, to je zároveň hodně peněz, že jo? Jakože postavit 10 bloků.
No, ale nejenom peníze, ona to je jako odborná kapacita vůbec jako to zorganizovat, zaplatit samozřejmě, vůbec jako investice do jednoho bloku je pro ČES příliš velká, jako příliš moc peněz na firmu velikosti ČESu, aby do toho ČES byl ochotný jít na vlastní riziko. A teď si to vynásob 8, jo. To znamená jako velký garance ze strany státu. Což je, a tady mě to přijde dobrý maličko rozebrat, jeden z důvodů, proč se dneska hodně mluví o SMRs, tedy Small Modular Reactors, malý modulární reaktory. To není proto, že by to bylo výrazně levnější. Taky je třeba naděje, že to bude levnější než tady ty konvenční jaderné bloky. Ale jeden z těch důvodů, že jsou to menší projekty, které jako ty firmy jsou schopný zmanagovat, jsou to schopný postavit, jsou schopný jako za to nést to riziko investiční, jo? Tak vy si můžete představit, že když si trochu zasním, jakože Škodovka by si postavila vlastní malý modulární reaktor u svých továren a vlastně by si tak zajistila elektřinu na výrobu. Mm-hmm. Nebo jako velký jiný průmyslový podnik, jo, ty ocelárny, nebo jo, vlastně na různých místech by klidně i komerční aktéři by to třeba mohli investovat. Oni na to nebudou mít know-how to provozovat, to by třeba dělal furt ČES nebo někdo jiný, ale vlastně je to mnohem snazší zainvestovat, tím, že to je mnohem menší.
A přijde mi trochu jako fér říct, hele, a malý modulární reaktory jsou pořád technologie, která je taky trochu jako nejistý biznis. Jakože
jo. No, o tom se hodně mluví.
Není to, hodně se o tom mluví, ale není to něco, co bychom jako teďka mohli začít stavět, je to hotový, vyvinutý, regulace jsou hotový, jo, takže vlastně nejsou. Je to trochu otázka.
Já to vlastně jenom dávám do kontrastu k těm konvenčním blokům, že jako to je jeden z důvodů, proč se do tohohle upínají naděje, že je to investičně jednodušší.
Jo.
A vůbec jako zorganizovat to je jednodušší. Dneska v Evropě narážíme na jako jakýkoliv velkou stavbu, ať už je to nový letiště v Berlíně nebo cokoliv, jako když je něco velká stavba, tak s tím jako neumíme pracovat a ty věci se nám prodražují. No takže zpátky z téhle jaderné odbočky, o to, co je důležité říct, že to není jako jádro, ale je to hodně slunce, hodně větru a hodně jádra.
A to je vlastně druhá možná cesta.
Jo. No?
Slunce, vítr plus hodně jádra.
A třetí možná cesta je vlastně hodně vsadit na import. Když se podíváte na výsledky nějakého modelování celoevropského nebo různých jako modelů, tak vám z toho pro Česko může vycházet jako vlastně optimální importovat, protože je to prostě investičně o kus výhodnější a snazší ty obnovitelné zdroje postavit třeba na jihu Evropy soláry nebo na severu Evropy offshore vítr. Mm-hmm. Takže jako kdybychom zapomněli na tu dimenzi energetické bezpečnosti nebo toho, že se chceme být schopní samozásobit elektřinou a jenom se na to dívali z pohledu celé Evropy a cenové efektivity, tak ono je to vlastně něčem efektivní a racionální řešení se říct, Česko, ty si to z části budeš importovat.
Mm-hmm. A je to zase, protože říkal jsi slunce, vítr a hodně a vodík, nebo slunce, vítr a hodně jádra, tak znamená to zase jako slunce, vítr a hodně importu, protože vlastně to taky není 100% importu, že?
Ne, to, jako na to dneska nemáme kapacitu těch drátů na hranicích, nebo ta přenosová soustava to jako dneska nemůže utáhnout a stejně tak ani v budoucnu tu vyšší spotřebu nebo nemůže utáhnout jako ze 100%, to vůbec nedá a z pohledu jaký energetický bezpečnosti, přece jenom elektřina jako klíčová komodita, kterou si nechceme úplně pustit z ruky a říct, on to za nás vyřeší někdo jiný. A taky protože to trochu lákavý říkat, on to za nás vyřeší někdo jiný, protože to je jako určitý odůvodnění neaktivity. To pořád znamená hodně slunce, hodně větru a ta chybějící elektřina v zimě se dá z části doplnit importem. Jo. A tady obzvlášť asi, nebo u žádného z těch tří variant mě nepřijde jako rozumný si říct, jo, půjdeme jenom tímhle směrem, protože to má v sobě spoustu nejistot, jestli se to podaří. A ještě mě přijde teda důležitý dodat, že obzvlášť to bude těžší, jako všechny ty tři varianty jsou těžší, když bude mít míň domácího větru. Protože vám to prostě v té zimě bude chybět. A budete potřebovat víc importu, nebo víc jádra, nebo víc zeleného vodíku. A všechno je to jako buď to drahý nebo nejistý.
Já bych se chtěla dostat k té ceně, protože teď uvedl nějaký extrémní varianty a já chápu, že ta reálná cesta bude asi tak trochu kombinace něčeho. A tak jako která z nich vychází finančně nejlíp, nebo která z kombinací těch variant vychází nejlíp?
Tady si myslím, že je důležitý si to jako řádově zarámovat. Jo? Že kolem té budoucí ceny panuje spousta obav. Jako, že to nebude moc vůbec dovolit, že to je nesmyslný, že tady bude mít spoustu energetické chudoby, protože elektřina bude drahá. My když jsme si to počítali, tak nám to nevycházelo podstatně dražší, než je to dneska. Než je to dneska, včetně dnešních emisních povolenek. Jako, když se podíváme na kompletní náklady a když tomu navíc připočteme emisní povolenky, které ty podniky musí platit, když spalují uhlí nebo zemní plyn. A teď ještě možná dodat, co myslím dneska, jo, protože teď je turbulentní doba, elektřina dneska už začíná být za rozumnou cenu na velkoobchodních trzích, ale ještě před půl rokem to bylo úplně šílený. Tak když říkám než dneska, tak myslím předválečnou dobu. Jo? Čili jako když se podíváme na to, kolik stála elektřina předtím, než začala invaze na Ukrajinu, tak anebo rok předtím, někdy v roce 2020, třeba 2019, tak ta dekarbonizovaná elektřina jako nebude dvakrát dražší. Nebude ani o 50% dražší, nebude ani o 30% dražší. A teď se pojďme podívat na to, o kolik se to zdražilo za ten rok. Jo? To spoustě zákazníků nebo konečným zákazníkům ta cena stoupla třeba na dvojnásobek nebo i víc. Jo? Takže vlastně obzvlášť jako v dobrý variantě, že se nám to všechno podaří, že nebudou ty blackouty, že jako tam nebude nějaká nesmyslná neefektivita v tom procesu, tak je možný, že ta elektřina bude o kus dražší, o desítky procent dražší, než co jsme zažili v historických dobách, že to bylo levný, ale nebude prostě dvakrát dražší. Ty technologie už jsou dneska tak levný, že to není možný, aby to bylo dvakrát dražší. A mimochodem, i kdyby jsme výrazně vsadili na jadernou energetiku, tak to nebude dvakrát dražší, ta cena.
Dvakrát dražší, než jsme zažili před válkou?
Než jsme zažili před válkou, jo.
A teď jako napříč těma třema různýma cestama, které si pojmenoval, jo? Oni jsou jako cenově srovnatelní, nebo že
jo, no,
ať už půjdeme jednou, druhou nebo třetí, tak prostě to nebude dvakrát dražší, to je to, co říkáš, bude to prostě o nějaký
desítky procent. A nebo o desítky procent levnější, to je taky možný, jo? Jako spíš to nebude levnější, ale i to je možný, to záleží, jak se ty technologie budou vyvíjet. Tak jenom to si myslím, že se v podcastu jako špatně předávám. My jsme si potřebovali sednout nad tabulkou v Excelu a dívat se na jako jednotlivé čísla a jednotlivé hodnoty nebo na nějaké detaily modelování, abychom se shodli na těch předpokladech a teda. Ale podle mě to, co si z toho člověk potřebuje odníst, je, že dneska už jsou ty technologie, obzvlášť solární a větrné energetiky, tak levný, že i když k tomu připočítáte ty extra náklady na ty zálohy, že vám vždycky nesvítí, nefouká, tak vás to nevyjde zásadně dráž, než to stojí dneska.
Možná můžeme udělat takovou malou reklamu na tvoje explainy, tvoje články na našem webu 2050podcast.cz. V popisu epizody to najdete v tom textu a nějaký tabulce, takže pokud by vám nestačilo jenom jako věřit tomu, co jsme vám právě řekli, jo, tak se na to dá i přečíst, nebo se na to podívat trochu v nějakých grafech a podobně.
Jo.
My jsme se bavili o konečné ceně elektřiny, nebo jako o ceně elektřiny, že nebude dvakrát dražší. Kolik bude stát ale ta samotná jako transformace? Jo? Je to toho započítaný, to kolik bude stát vlastně změnit ty zdroje elektřiny nějakým způsobem?
Jo. Já když mluvím o ceně toho výsledku, tak mluvím o systémových nákladech. To znamená, vlastně se podívíme na to, kolik stojí výroba té elektřiny v tom výsledném řešení a kolik stojí jako kapitálově ty investice. To znamená, jako když si to řeknu jednoduše, ty firmy to jako nestaví zadarmo, oni si musí půjčit od banky, ta banka jim půjčí na nějaký úrok a ty firmy to musí každý rok nějak splácet, takže když vy si ty jako kapitálový náklady rozprostřete do každého roku toho provozu potom, tak tohle do toho počítám. Jo? Čili v tom nejsou jenom ty provozní náklady, ale i ty investiční náklady započítané. To, co se trochu blbě odhaduje, je, jaký budou náklady na rozvoj přenosové a distribuční soustavy. Proto nejsou tak dobrý data jako pro ty jednotlivé zdroje elektřiny. Takže to je trochu nahrubo odhadnutý, ale ten celkový závěr trvá. Jo, mluvím o celkových systémových nákladech na výrobu elektřiny.
Mm-hmm. Všechno dohromady, jednoduše řečeno.
Mm-hmm.
Poslední otázka. Navařili jsme si teď nějaký scénář a bavili jsme se, kolik by to mohlo stát. A tak co z toho teda plyne? Co by se mělo stát? Co bychom měli se jako stát udělat?
Jaké z toho plyne ponaučení?
Hmm. Takže se mě ptáš, jako abych ve dvou větách řekl ideální státní energetickou koncepci.
Jo, a můžeme tomu dát taky nějakou zkratku, jako NEC, PSEK, POK, nebo JENIUV.
JENIOVA energetická koncepce.
Ano, ano, JEK to bude.
To, co my můžeme dělat právě teďka a co potřebujeme dělat tak jako tak, je rozjet rozvoj obnovitelných zdrojů, tedy konkrétně solární větrné energetiky a ještě konkrétně i větrné energetiky, protože tu jsme tady během té epizody zmiňovali mnohokrát, že vlastně na výrobě z větru nám závisí pokrytí zimní spotřeby. Že to je jako klíčový a to je teď jako extrémně zablokovaný mnoha legislativníma a jinýma bariérama. A tohle potřebujeme rozjet. A proč to potřebujeme rozjet v téhle dekádě, je, že to je jako nejsnažší nástroj k tomu snižovat výrobu z fosilních paliv. To znamená jako co je nejrychleji, co nejvíc tu současnou energetiku dekarbonizovat. Pak nám tam zbydou jako další složitý problémy, až tohle jako postavíme, jak jako dohrajeme ten zbytek partie té dekarbonizace. Ale ta úvodní část té partie je vlastně jednoduchá, jednoznačná. Pojďme instalovat víc solární větrný, obzvlášť větrný energetiky v Česku. A možná dodatek toho je, my tady budeme odstavovat uhlí, my ho potřebujeme něčím nahradit trochu, my potřebujeme jako pro mezičas nějaký jiný zdroje, trochu může být biomasa, ale z větší části to musí být plynový záložní zdroje. A ten plyn není jak skvělý oproti tomu uhlí, já ho tady nechci propagovat, ale právě tím rozvojem solární větrné energetiky my můžeme zařídit, že toho plynu bude potřeba co nejmíň. Jako potřebujeme ten instalovaný výkon, my potřebujeme ty zálohy, ale to není tak drahý. A obzvlášť emisně to není tak náročný, jako když tady postavíme nějaký záložní elektrárny. A my chceme, aby jsme jich potřebovali co nejméně potom v praktickém provozu, co nejméně hodin v roce.
Jo, to jsem chtěl vlastně říct, že si to správně rozumím, že my potřebujeme, aby ty elektrárny stály a aby tam u nich stál jako člověk, který je může zapnout a vypnout, když budou potřeba, ale to neznamená, že oni musí jako jet, oni možná je zapneme prostě jenom když budou opravdu potřeba a čím víc oze, tím méně času potřeba budou potřeba tady třeba ty plynové záložní elektrárny.
Jo. A do určitý míry tím míň, a čím líp propojená Evropa, čím víc jako těch oze v zahraničí, tak tím míň my budeme těch záloh potřebovat jako ten počet těch elektráren, co ti někdy bude stát a čekat, až je jich příhodná doba. To je samozřejmě trochu idealistická představa, že jako se celý rok nepoužijou, tak to nebude, ale ta výroba z fosilních paliv může už během téhle dekády podstatně klesnout. A to je důležitý. To je důležitý pro klima.
Jako zní to, nechci říct, že zní to snadně, ale zní to jako přímočaře, jo? Že říkáš, ale pokud bych měl rozhodnout o tom, co budeme dělat jako teď, co je potřeba dělat teď, rozvíjet oze a hlavně vítr.
Pak jsou tady těžší rozhodnutí, jo, a to je ohledně jaderné energetiky. Mm-hmm. Protože obzvlášť u těch velkých konvenčních bloků, ty se jako musíš rozhodnout hodně dlouho dopředu, jestli je začneš stavět, potom je budeš x let připravovat, pak to budeš 10 let stavět, v lepším případě třeba 7, ale jako dlouho. A pak to teprve nastartuješ. Jo? To znamená, ty to rozhoduješ skoro 20 let nebo 15 let dopředu. Pod 15 let dopředu potřebuješ podepsat smlouvu s firmou, která ti to jako postaví. Což je jako ze strategického hlediska a z politického hlediska extrémně těžký, protože ty rozhoduješ o investici do světa, který nevíš, jak bude vypadat za těch 15 let. Ty to můžeš různě zkoumat různým modelováním, můžeš si dělat různý cenové analýzy, ale v konečném důsledku úplně nevíš. A pokud máš rozhodnout o jednom bloku dukovanským, tak si můžeš říct, OK, možná to bude chyba, ale on to není tak drahý v důsledku, můžeme si to dovolit. Ale pokud chceš rozhodnout o 4 nebo 5 blocích dalších, tak už je to jako obrovský strategický rozhodnutí, který děláš jako se zavřenýma očima do velký míry. Mm-hmm. A já neříkám, já tím neříkám, že to nemáme rozhodovat, ale jenom říkám, že to je jako těžký rozhodování. A teď mám pocit, že se využívá, v nějakým smyslu využívá ty situace jako válka, plynová krize, že jako je tendence to rozhodnout co nejdřív, dokud ještě jedem na vlně, vlastně jsme tady měli velký problém, který si pamatujeme, a tak pojďme investovat do budoucnosti a postavit hodně jaderných bloků. Já si myslím, že by bylo jako racionálnější s tím velkým rozhodnutím počkat. Jo, dobrý, budiš, klidně celá politická reprezentace je tomu nakloněná, tak pojďme jako skutečně začít stavět Dukovany 5, ale ty další bloky jako za 5 let budeme vědět o kus víc a za 10 let budeme vědět ještě víc. A možná zjistíme za 10 let, měli jsme to začít stavět jako už před 5 rokama, Ale jako krátkodobé řešení vždycky se dá postavit, jo, bude nás to něco stát, no, tak vždycky se dá postavit nějaká technologie na přechodný čas. Prostě je spousta věcí, které se dají stavit rychleji než za 20 let, takže to není, že bychom úplně ztráceli karty z ruky. Možná zjistíme, že by to bylo, možná za 10 let zjistíme, že by to pro nás bylo výhodnější a levnější začít to stavět dřív, ale nemyslím si, že jako moudrý rozhodovat o investici asi tak za 1 000 000 000 korun jako plní emocí z plynový krize dneska. Podle mě tohle jsou věci, které je potřeba rozhodovat s čistou hlavou.
Mm-hmm.
A s dobrýma podkladama a dobrýma analýzama.
Tě, 1 000 000 000 to je půlka českého rozpočtu ročního.
To jde, no. Ale my jsme zmiňovali ten NEC, PSEC a POC a zkrátka strategický dokumenty, na kterých se pracuje. Vidíme už nějak do toho, jak by mohly vypadat a budou v souladu s jak? S tím, ty jsi tady teďka říkal nějaký věci, hele, tohle dává smysl, tohle vidím nějak a...
Já myslím, že tam velký soulad bude. Jako určitě tam, oni nakonec ty dokumenty jako vyrůstají v nějakým prostředí. A to prostředí je uvnitř Evropské unie v souladu s emisníma závazkama Evropské unie. Oni ty dokumenty minimálně navenek jako s tím lepším souzní. A budou se snažit ty věci naplnit. To znamená, budou usilovat o dekarbonizaci. Jo? Jsme v roce 2023, stát rozhodně ve svých oficiálních dokumentech přiznává, že je potřeba dekarbonizovat a snaží se jako načrtnout nějakou cestu, jak to udělat. Takže v tomhle určitě se to bude zhodovat v tom, že potřebujeme jako hodně rozvíjet solární energetiku. Jsem zvědavý na to, co budou říkat o větrné energetice, protože bez ní to podle mě moc dobře nejde a uvidíme, no, tam se to může lišit. No, myslím si, že v těch dokumentech, tak jak se to rýsuje, bude větší akcent na jadernou energetiku než ze strategického hlediska, tedy jako neodůvodněný číslama a jako hlubokýma analýzama, ale prostě jako politický rozhodnutí potřebujeme energetickou bezpečnost, postavme x jaderných bloků, tak v tom se to může lišit. Já to nakonec nechci zpochybňovat ve chvíli, kdy nám to jako z analýz vyjde, že to je nejlevnější, anebo skoro nejlevnější, ale budiš, ale vlastně nám to zvedá tu bezpečnostní dimenzi toho, tak já s tím nemám problém, jo. Jenom vlastně bych ty analýzy chtěl vidět.
Jo, ať je to podložený datama a není to jenom politický rozhodnutí.
Ať je to podložený datama, ať ideálně ty data jsou co nejvíc otevřený, aby se o tom dalo diskutovat, jestli stát vychází z validních předpokladů, jestli tyhle analýzy vychází z nějakých jako rozumných předpokladů. Pak mně to přijde jako čistý rozhodnutí, politicky odvážný v něčem. Trochu to možná taky směřuje k nějakému budování politických pomníků. Jo? Jakože to je prostě velká stavba. Když jsi jako vládní politik, tak chceš, aby po tobě zůstaly velký pomníky. Jo? Tam je spousta jako psychologických důvodů. Je to něco, co známe, tak to je taky další psychologický důvod, že to je jako ta stará energetika, který rozumíme, o který víme, že funguje. Jo? Tak je tam spousta důvodů, proč ten stát může inklinovat k jádru. Tak v tomhle se to, myslím, bude lišit. A pak si myslím, že se to může lišit v různých jako niancích. Jako kolik biomasy, jak si představujeme práci se zemědělskou půdou a teda, jo. Jako věcech, ke kterým jsme se tady vlastně v tomhle podcastu nedostali, jo. Tak to nechci rozebírat.
Jasně.
A zvyšovat složitost toho celého dílu.
Jeni, díky moc za rozhovor.
Jo, děkuji za pozvání.
Díky a těšíme se na další epizody s tebou.